Head kuulajad, algav saatetund toob teieni mälestusi kauaaegse Tartu Saalemi koguduse vanema Paul Himma eluteelt. Paul Himma eluaastad olid 1910 kuni 1994 ning 2024. aasta 11. detsembril tähistame tema 30. surma aastapäeva. Algavas raamatutunni saates leiab käsitlemist 2007. aastal Allika kirjastuse poolt välja antud Paul Himma jutluste kogumik pealkirjaga Suuremeelne Jumal, jutlusi 1980. aastatest. Stuudios on kirjastuse juhataja, saatejuht Tiina Nõlvak ning tema vestluskaaslaseks on Paul Himma poeg, tänaseks juba siit ilmast lahkunud Tiito Himma. Üheskoos meenutatakse nii antud raamatu sünnilugu kui ka kauaaegset jutlustajat Paul Himmat. Soovin teile õnnistatud saate kuulamist.
Raamatutund. Tere kallid pereraadio kuulajad. Minu ees on täna üks jutluste raamat. Nende jutluste autor, kui nii võiks öelda, on Paul Himma. Ja minuga siin pereraadio stuudios on Paul Himma vanem poeg Tiito Himma ja mina nagu ikka olen Tiina Nõlvak. Tere armas Tiito, mul kui kirjastajal või raamatu tegijal on muidugi ääretult hea meel, et see raamat nüüd olemas on. Aga see niisugune asi kokku panna ei ole üleüldse mitte lihtne ja sa tegelikult ega need jutlused ei olnud ju kirjutatud ja kuidas sa üldse selle peale tulid ja kust sa selle võtsid, et need asjad kokku korjata, kuidas sa nad kirja panid?
Kirja sai pandud väga lihtsalt lindilt maha kirjutatud. Aga muidugi see protseduur ise oli küllaltki pikk ja küllaltki keeruline. Esiteks, noh, kui üldse hakata rääkima, kuidas Tartu Saalemis need jutlused, kui niisugused üldse linti hakkasid jääma, siis peaks vist väga, väga pikka aega tagasi minema, kus suure saali kõrval oli olemas ka niisugune asi nagu tagatuba, kus käisid need inimesed, kes lihtsalt ei tahtnud väga demonstratiivselt suurte saali minna ja see ei olnud just tervislik. Ja siis tagumises toas käisid väga ülikooli õppejõud, keskooli õpetajad, siis väga paljud niisugused tegelased, kellel oli teatud kindel ametikoht olemas, ja kes igaks juhuks ei tahtnud väga demonstratiivselt käia. Aga selles tagatoas oli väga vilets kuuldavus. Ja sellepärast tagatuba ratifitseeriti. Ja siis mõne aja pärast hakkas juba tagatoas ka lindistamine. Lindistamine oli esialgu, kuidas nüüd öelda, igavel isiklik asi seal teine kord oli 5-6 magnetooni pisikest, kõik võtsid üles igaüks enda jaoks ja kes enda ringkonna jaoks. Aga siis lõpuks hakkas ka seal tekkima niisugune käiesti kindel lindistaja. See oli siis vist, kui ma ei nüüd eksi, Leida Randver, kes väga ustavalt pühapäeva kõrval lindistas. Ja siis, kui nüüd me likvideerisime isa ja ma elamist Tartus, siis sattus minu kätte üks kohver, kus oli linte täis. Seal oli igasugused linte muidugi. Siis ma tegin mingisuguse esialgse inventuuri ja siis selgus, et 80. aastatest jutlused on kõige mõistlikumalt säilinud. Siis väga palju lindistusi oli Udu Ripsvile Tartust, aga tema lindistused olid, see oli üks niisugune vahepeal, magnetohuni vahepealne aste, kus oli absoluutselt teistsugune lint, mida nüüd kaasajal enam ei olnud ja neid linti oli 10 linti Ja siis vend võttis siis, et neid siis CD peale ümber võtta. Leidis inimese, kes seda teeb ja noh, sellega on veel nagu seotud kaks oma, et huvitav lugu see inimese, kellel ta siis palus neid CD peale teha. Pooled olid tehtud juba, kui helistas äkki, tead, et nii imelik asi, et ega mina tegelikult kirikus käinud ei ole, noh käin kaks korda aastas ja, aga edega mul midagi kiriku vastu ei ole, aga ma ei käi sellepärast, et ma ei saa aru, mis räägivad. Aga see mees naljakas lugu räägib ja ma saan kõigest aru, mis räägib. No siis jah, tuli see CD peale võetud, need indid ka, need CD-id on mulle ka alles kõik. Ja siis sealt hakkasin lihtsalt maha kirjutama. Aga noh, kuna see kõneldud kõne ja räägitud kõne ja siis kirjutatud kõne, need on ka kaks täiesti eri ise moodi asja. Siis ma lihtsalt esialgu võtsin kätte ja kirjutasin absoluutselt sõnad maha, igasugust kaasarvatud köhatused. Ja siis hakkasin neid tasapisi tegema. Ja niimoodi ma siis sain 49 tükki neid kokku ja siis tundus, et see on, oleks nüüd paras raamat. Ja siis sai see viidud logosesse Tiina kätte.
Jah, selle raamatu pealkiri on Suuremeelne Jumal ja seal on kirjutatud tõepoolest, et on juttusi 1980-ndatest. Meil on kodus üks pilt, kus mina tõenäoliselt olen niisugune võibolla 4 või 5 aastane. Me seisame seal meie kodu talu õue peal, minu isa, sinu isa ja mina, kaskede all. See oli ju see aeg tegelikult, kus ka enne 80-ndaid, kus tõepoolest oli niimoodi, et see, kui inimene oli ennast pühendanud nii-öelda koguduse tööle, selle eest maksti lõibu. Ma ei tea, kui palju sina seda tajusid. Aga noh, nii noorelt, nagu ma seal seisin, ma muidugi asjadest veel aru ei saanud, aga eks kooli peal vist kindlasti. Ja neid jutlusi lugedes on tõepoolest on... Sinu isa on olnud üks niisugune tõenäoliselt väga soe inimene. Ja kui sa nüüd meenutad oma noorust ja oma lapsepõlve ja peale selle, et ta nüüd jutlustas, ta tegi ju kõike veel. Et mis oli see fenomen, et tegelikult miks tuldi tema jutlusi kuulama?
Temas oli mingisugune väga suur inimlik soojus, mis kui noh arvestades seda, milline oli tema lapsepõlv ja... ei oleks osanud nagu arvata. Muuses selle, no huvitav on pärast seda raamatu nüüd ilmumist, ma olen seda ka kinkisin Teet Kallasele oma ammusele sõbrale ja tema ütles, et ta harukordselt positiivne elufilosoofia ja raamat, mis mitte ainult jutluste pärast ei võele, vaid lihtsalt loed kui raamatut ja mõnuga. Et ja see tema noh, ta ei taganenud kunagi oma põhimõtetest, oma veendumustest, aga ta ei istunud kellelegi selga. Ja see põhiline, mis noh, muidugi on, ta püüdis alati leida igast asjast ikkagi head. Ja sellepärast oligi jah, just eriti noored väga püüdlesid tema poole. Ja muidugi eks see oli ka üks põhjus, miks võimud tollased, tollaaegsed võimud, eriti vihased olid. Noh, kui nii võtta siis Tartus, oli ehk kaks niisugust meest, kes võtsid endale nagu eesmärgiks ära hävitamise. Üks oli siis Johannes Lott, kes oli ülikooli komsomli sekretär siis hiljem täitevkomitaase esimees, siis Tartu esiparteilane ja lõpuks siis valiti ta ülemnõukogus ja ülemnõukogus, kui mu mälu mind ei peta, oli ta väliskomisjoni esimes. Aga siis, noh, partei avastas ikkagi, et vaimsed võimed on nimet madalad, et ta tuli degradeerida Eesti NSV kultuuriministriks. Ja aga see oli niisugune ka võimalus nendele, noh, küllaltki madala laubaga tegelastel karjääridele ronida, sest see oli pop. See oli trend, nagu nüüd öeldakse. Ja muidugi teine mees, kes otseselt Tartu julgeolekust oli Valdur Timusk. Aga Timusk 70. aastatel temas toimus nagu mingisugune veider muutus, nii et ta hakkas oma tööd tegema formaalselt. Enam kadus säde oli kadunud. Kas võibolla siis hakkas nendel meestel, kelles oli küllalt informatsiooni, rohkem informatsiooni kui teistel, hakkas tekkima see arusaamine, et asi kukub kokku. Kas sellest või midagi koputas südame tunnistusele. Aga vahepeal, kui nad tugevasti tegutsesid, siis oli isal küllaltki raske.
Raamatu tund.
Meie ees täna raamatu tunnis on raamat pealkirjaga Suuremeelne Jumal, Paul Himma jutlused. Ja minu kõrval on Tiito Himma, Paul Himma vanem poeg, kes need jutlused on kirja pannud. Sa, Tiito, oled ilmselt olnud selles mõttes ka väga õige inimene neid nii-öelda masinasse toksima ja pärast ka toimetama, et su taust on ju ka küllalt kirjanduslik. Mis sa teinud oled kõike?
Oleks ma olen tõlkinud 30 raamatu ringis ajakirjanduses töötanud ka. Viimati olin Postimees arvamustoimetaja. Ja noh, eks ta jah natuke väike kirjutus, mis arvimus on nagu tekinud.
Nii et me jõudsime enne sinna maale, et sa kõigepealt kirjutasid need nii-öelda punktid ja komad ja köhad ka sisse. Ja selle niisuguse kõneteksti. Tihti peale on nii, et mõne mehe jutt on kellegi meelest nii püha, et seal tõepoolest ei tohi ka nii-öelda koma kohta muuta ja köhatused tuleb ka sisse jätta. Kas see toimetane, mida sa tegid, kas see oli nüüd puhtalt selles mõttes niisugune teksti rookimine kirjanduslikuks või otsisid sa mingisuguseid niisugused rõhuasetusi või midagi, mis sinu meelest olid olulised?
No esiteks ma püüdsin jah teksti enam vähem kirjanduslikuks muuta. See on esiteks, aga teiseks muidugi tähendab, ma olen mõningaid isa asju toimetanud ka isa elu. Ja sellepärast mul on nagu niisugune olemas nagu mingane niisugune kogemus sellest, mida isa ei oleks soovinud. Põhimõtteliselt oli nii, et ta oli selles suhtes küllalt tolerantne, et ta ei taanud, et mõtet oleks muudetud. Aga muu suhtes ta oli ja küllaltki vabameelne.
Nii et selle... Noh, muidugi ma ütlen ajaliselt niisuguse asja kokku panek, ma isegi praegu ei kujuta ette, kui palju see on teise inimese elutöö.
Jah, ega küllagi palju aega kulus ühe jutuse peale. Kõigepealt see sisse toksimine ja siis nagu natuke väike mõtlemine ja siis teine kord oli niisugused paraleelseid jutusi, mida sai kuulatud ja siis lõpuks... Ja jõudis nii kaugele, et sai tekst valmis.
Selle raamatu tegemise juures oli veel niisugune huvitav fakt, et kuigi sa ise oled ju toimetanud tekste ja noh, alati on hea, kui keegi teine vaatab nii-öelda võõra pilguga üle. Et Anneli Sihvart, kes neid tekste luges, on meil teisi raamatuid ka toimetanud ja ta ütles niimoodi, ja meil on ennegi ju jutlusi raamatuid ilmunud. Ja inimesed hea meelega neid ka ostavad, sellepärast, et mõnikord see niisugune raamatuga jutluse kuulamine või lugemine on teine kogemus, kui kas raadiost kuulate või inimest elavalt peate, et sinna saad nagu tagasi minna ja uuesti vaadata. Ja Anneli ütles just seda, et ta mõnikord nagu läks selle teksti sisse nii, et ta unustas ära, et ta peab hakkama seda parandama. Et järelikult oli see ikkagi nii hästi sul tehtud. Aga kas isa oli ka niisugune, ütleme, raamatu inimene?
Jah, tema oli kahtlemata raamatu inimene. Ja mis muidugi, kui nüüd nii ütelda, siis mis on eriti huvitav, on ju nähtud vanemaid inimesi väga paljusid ja tema jäi kuni viimse hetkeni absoluutselt selgeks. ja tal oli huvi ümbritseva maailma vastu ka kuni viimse hetkeni. Ja ta püüdis sellest igast sündmusest kujundada endale arvamuse. Ja see, no, see on tõesti huvitav, aga ta oli tõesti viimase otsani selge. Kuni selle momentini, kui ma pelgulin aiglas talle viimane kord käe laubale panin, siis ta ütles mulle, et poeg, sul on soe käsi. Ja siis hommikul teda enam ei olnud.
Ega me täna ei tee siin jah, mingisugust selles mõttes eluloosaadet. Me üritame ikka raamatus kinni olla ja küllap ma pärast võtan siit mingi teksti näite ja loen ka, et kuulaja saaks aimu, kuidas see raamat kokku pandud on, aga räägime ikka sellest Paulimast veel. Sa mainisid alguses, et ega ta lapsepõlve ei olnud väga kerge. Kus ta tuli, kus ta sündis, kus ta hariduse sai, kuidas ta kasvas?
Tema sündis, see oli siis vana Roosa vald sellel ajal, Metstaga küla ja Metsmõisa talu. See oli siis vana mõisa, karjamõis. Talu oli 70 hektarit suur, küllatki suur ja küllatki rikas talu. Isa oli Gustav, ema oli Marie, mu ema nimi oli Marie Elise. Isa Gustav ei olnud niisugune päris pesuehtne talumees. Ta oskas laulukoori juhata ja kirjutas kõigile talumeestele kaebused ja andis nõu ja niisugune rohkem põhiliselt iga kirjamees. Ja talus suuremalt jaolt tehti palgalise tööjõuga need tööd ära. Esimene laps sündis 1903. aastal, see oli see oktoobris, ja sellele lapsele pandigi nimes Paul. Aga juba veebruari, järgmise 94. aasta veebruaris Paul suri. Siis oli vahepeal veel, sündis Emilie, siis Ferdinand, siis Arnold ja siis sündis uuesti poisslapsi, kellele uuesti pandi nimeks Paul. See oli siis teine juuni 1910, see on nüüd uue kalendri järgi tegelikult toona oli siis ikkagi veel kasutusele vana kalendri, see oli siis 20. mai vana kalendri järgi. Aga siis edasi tuli veel üks õde, Ida-Liide, ja siis sündis poeg Rudolf, peale seda sünnitamist ema suri. Ja siis jäi Gustav jäi kuue lapsega maha. Ja noh, sellel ajal kuidas oli? Kõige ainuke võimalus oli tuleb naine võtta, kes aitaks siis lapsi kasvatada. See siis naine, keda ta võttis, see oli sealt samast kusagilt lähedalt, eli Emilie. Ja 1916, on kaks aastat peale, ema sureb ka isa. Mingisugune kopsuhaigus täpselt ei tea, mis see võis siis olla. Ja nüüd jäid need lapsed kasuemaget. Kasuema oli niisugune tõeline muinasjutu kasuema. Noh, on huvitav see, just räägitakse, et Paul olevat olnud niisugune kõige alandlikum tema sidus kasuema aialippide külge kinni ja siis kohe kolkis, et lapsi liiguks. Nii on kõige mõnusam kolkida. Siis Rudolf, see kõige noorem laps, maks noh, juba 5-6 aastaselt kodust ära jooksma, sest kodus sai nii õudselt palju peksa. Ja lõpuks siis sugulased sättisid tema Tilsi lastekodus, see Tilsi lastekodus 1926. aastal 12. Ta oli siis 12 aastat 7 päeva vana, kui ta suri. Milles see seda ei tea? Vend Ferdinand, tema käis sõjaväes isegi ära ja tema suri 1929. aastal. Siis oli kõige vanem õde Emilie, tema suri 1941. aastal ja on maetud ka Tartusse raadikalmistule. Ja nii siis jäi nagu järele ainult kolm last, Ida-Liide, Arnold ja Paul. Ja kõigest sellest suurtest lastest ainult Paulil olid järeltulijad. Keegi teist järeltulijad ei saanud. Et isa on mõnikord öelnud, et see on huvitav, et kuidas see perekond niimoodi laiale läks. Kõik oleks pidanud nagu teistmoodi olema, aga mingid teised plaanid olid nii, et põhiliselt järeltulijad olid ainult Paulile. Ida-Liide, tema läks 41. aastal Nõukogude Liitu koos vägedega ja natukene punase karvaline. Ja muidugi Nõukogude Liidus astus ka parteisse ja tuli tagasi, aga ta oli ka väga energiline inimene. Tuli tagasi, lõpetasin Eestis parteikooli ja lõpuks oli ta siis Haapsalus maakonnas ja sellel ajal olid veel maakonnakomitee naisosakonna juhataja. Aga siis oli, kui ma ei eksi, see oli vist lõikuspüha, oli Tartus ja ta oli isa juures külas ja käis kirikus ka ja kirikus jumalateenistuse kava unnus kotti. Ja siis kuna tagasi läks, siis korteri perenenne, kes armastas sorida tema asjades, leidis selle kiriku kava ja viis selle kiiresti parteikomiteesse. Sellel ajal siis parteikomitee muidugi oli ikka väga suur eksimus. Töötaja rahva vastu kutsuti siis parteikohtusse ja parteikohtus ütles siis ideaalide, et jah, et vaadake, et asja on niisugu, et armukesest ma saan lahti ütleda. Mehed saan ka lahti ütleda, aga vennast ei saa lahti ütleda, venn on mul sündinud. Et ütle lahti või jätta ütlemata ikka vend. Ja siis karistuseks, et ta siis lahti ei ütlenud, siis saadeti sotsiaalkindlustuse süsteemi ja nii ta siis oli kõigepealt Haapsalu lähedal Räägo invaliidide kodu direktor, siis Tallinnas kroonikute haigla direktor, mis on nüüd siin Tartu maanta 24, oli sellel ajal saades, nüüd on seal praegu mingisugune projekteerimisbüroo vist ja no, põhiliselt see sama seegi kabel on ka seal. Ja siis hiljem oli ta Kernu invaliidide kodu direktor kuni pensionile minekuni. Siis pärast pensionit tuli Tallinnasse ja hiljem ta oli Nõmmekogutse liige. Ja noh, kui sellest nüüd see on omate huvitav väike niisugune seik, kunagi istusime siis Nõmmel tädi köögis ja tädi siis rääkis mulle. Ja tädi oli niimoodi, et tegelikult tema sai Venemaalt mingisuguse silmahaiguse, et ta hakkasid pimedaks jääma. Ja siis ta ütles mulle, tead, Tito, nii huvitav asi, kas sa tead, kes mind pimedaks tegi, Jumal tegi mind pimedaks. Kui Jumal mind pimedaks ei ole teinud, siis mina oleks lollin ära surnud. Aga näed nüüd, sa hakkan juba ilma elust aru saama. Ja siis, ja nüüd kui nüüd võtta, aga ja siis see vend Arnold, tema elas Tallinnas ka ja oli Krulli tehases tööline Katelsepp. Nüüd vendade õdede nüüd läbikäimised olid küllatki tihedad, aga eriti hoidis Ida-Liide, hoidis eriti vendi mõlemaid ja nende läbisaamine oli tõesti väga hea.
Kes isa oli selles nii-öelda ajalikus ametis?
Noh, tema oli kunagi kondiitriks õppinud. Mitte pagariks, vaid kondiitriks, ta oskas väga torte teha ja väga magusaid. Ja aga siis, kui tuli see meie Karlis nõukogude aeg, siis lõpuks jõudis asjad ka nii kaugel, et ta oleks pidanud nagu võtma ka endale riigi töö, aga teda ei võtnud keegi tööle ja tal ei olnud kõige tööraamatud, kuidagi mõte ei saanud tööle. Lõpuks oli siis Tartus jaama tänaval toona Tallinna metallitoodete tehase tseh number 5. Selle ühte osakonda juhatas kunagine poliitvang ja hilisem ka Eesti komitee liige Ülo Seppa. Ja Ülo Seppa siis võttis tööle lihtsalt. Nii et sai siis sealt tööraamatu. Ja siis juba hiljem ka töötas kondiitrina, aga eks KGB jälg oli ikkagi järele. Nii et võikselt ta taandus see, nii kuni ta oli ülikoolis katlakütja. No siis mõeldi ikka, et noh, katlakütja, no jah, ikka katlakütjal on ka võimalik täiesti üliõppist ära rikkuda. Ja siis ta lõpuks oli linna selles ringteel kusagil linna katlamajas katlakütja. Ja seda muidugi sai siis tehtud selle töö kõrvalt, pastori töö kõrvalt.
Mis aastad need olid, kui sa saalemis oli?
See oli peale sõda, kui see ühinemine oli. Ja siis tuli tulistava Võru tänava saahlemisse ja see oli siis kuni 70, siis tuli Jüri Mürgenson.
Raamatutund.
Üks asi, mis teie peres muidugi kogu aeg on olnud, ütleme niisuguse kirjasõna, on veel on muusika. Kas isa mängis ka ise midagi?
Isa mängis viiulit ja muuses on oma, et jälle niisugune lapsepõlvest üks niisugune huvitav seik on see, me elasime toona siis Elli Liiv, nüüd siis Elli Lipp, Rips, see ma ka ühes majas. Õigmine öeldes see siis maja oli kunagi kuulunud ka Elli vanematele. Ja see Elli elas selles väiksemas juurde ehituses maja otsas plekkatusega ja selle täpselt Elli toa akna kohalt läks redel katusele, kus tüdrukud siis katusele päevitamas käisid. Ja see üldiselt seda kutsuti Elli redeliks. Ja nüüd siis, kui isa hakkas harjutama kodus, siis ema ütles, et ole nüüd tasa, mine välja mängima, isa mängib Elli redelit. Ja küll mulle andis nuputada, mis oli see enne, kui ma sellest aru sain, mis oli see Elli redel tegelikult on. Aga jah, põhiliselt viiulit ja ta harjutas ja mängis väga palju.
Esimene kirjakoht koguja, raamatu kolmas peatükk, esimene salm. Kõigil asjadel on määratud aeg. Ja aeg on igal asjal, mis ette võetakse päikese all. Lisaks Matteuse 6:34. Seepärast ärge muretsege mitte homse ette, sest küll homne päev oma eest muret peab. Igal päeval saab küll oma vaevast. Mul on olnud see arm, et ma olen detsembrikuu kestel kolmel korral kõnelnud ajast ja elust. Ja täna juhiksin sellele nii-öelda neljas kord tähelepanu, küll mitte nii enam elule, vaid aja kasutamisele siis. Kui meil on ülesanded, nagu öeldud, siis ülesanded ka aja kasutamisele. Ja nüüd ülesanded, just see ülesanded, teatud nagu kohustused aja kasutamisele. Siit võiks juba iga üks nagu seda enesele kohaseks muuta, nimelt minu isiklikud ülesanded aja kasutamine. Kuidas mina isiklikult aega kasutan? Ja kui meie nii muudame küsimuse isiklikuks, ma eeldan, et meie saame kõige suurema kasu siis sellest mõttest kätte. See on aga ühtasi väga tõsine küsimus, aja kasutamine. Laulsime nii kui vari, me elu kõik möödub, aeg voolab, üks aeg on teistest kõige kallim, möödub jälle kõik lenda edasi. Seega ülesanded ajasuhtes on meile tõsine küsimus igal ühele, olgu noorele, vanale, mehele või naisele. Kui pöörduda selle küsimusega laste pole, nemad seda muidugi tähtsaks ei pea. Kui lastele ütelda, millist mängu hakkame mängima, siis tuleb ettepanekuid palju. Aga algab mõne tööga pihta, siis see vaimustus kahane. Neil oleks mängimine ja hullamine palju parem kui töötamine. Aga mäng siiski ei toida. Mäng ka omal kohal ja omal ajal. Aga me tuleme selle juure, kuidas aega tõsiselt kasutada. Mitte mänguks ega kergeks ajaviiteks, nagu see maailmas on. Kerge sport, kerge muusika, kerge, kõik on kerge ja kui ta läheb edasi, viimata kerge usuelu ja kõik on kerge. Ärgu see nii olgu, aja kasutamine ei ole kerge küsimus mitte. Nüüd tuleme sellele teemal siis nagu lähemal. Kui koguja ütles kõik, mis siin päikesel ette võetakse ja üks inimene üritab kõigeks, on antud aeg. Siis tahaksin kõige esiteks tähelepanu juhtida sellele, et aeg on antud inimesele ka pöördumiseks ja meeleparanduseks. Aeg on antud. Ja inimene seda aega mitte kasutades on juba väga raske kasutada. Kahjusand, kui talle on aeg antud selleks ja ta seda aega ei kasuta. Sama koguja vastab siis, millal oleks kõige soodsam seda teha. Kõige soodsam pöörduda, kõige soodsam hinge õnnistus taga nõuda, taeva riiki nõuda. Koguja 12 ja 1 vastab, mõtle oma looja peale oma noore mehe põlves. Püha sõna soovitab seda siis väga elukoidikul juba teha nooruses. Mõtelda oma looja peale, mõtelda oma hingeprobleemidele, mõtelda igavikule. Siis sõna meile vastab väga mitmeti sellele küsimusele. Seda on mitmes paigas öeldud täna, kui teie tema sõna kuulete. Ärge tehke südant kõlaks. Millal siis peaks inimene pöörduma? Siis, kui tema kuuleb Jumala sõna. Jumala sõna on Jumala kutse, on Jumala rääkimine ja sellele tuleks kohe reageerida siis. Siis, kui inimene kuuleb evangeeliumi sõna. Või siis, kui inimest Jumal tõmbab, oletame, et ta pole ka kuulnud sõna, aga ta tunneb sisemiselt kuidagi ühte tõmmet vaimulikudele asjadele, hinge asjadele. Juhul, kellel on südame selline tõmme või kui teda teiste sõnadega öelda, tal on kuidagi see elavaks saanud, aktuaalseks saanud, et ta peaks nende küsimustega tegelema, siis on see Jumala käsi. Siis on see Jumala tõmbamine, siis on see Jumala äratamine, siis on see Jumala kutsumine. Ja siis tuleb viibimata sellele reageerida. Sest see on aeg antud ka inimese pöördumiseks ja oma hinge asjade korda seadmiseks on antud aeg.
Raamatutund.
Kui me seda raamatut tegime, me räägime siis praegu Paul Himma jutluste kogust Suuremeelne Jumal, siis siin taga on tegelikult üsna palju ka pilte, mis seda elu nii-öelda avavad peale need jutluste. Ja nagu ikka asi, pidasime ikka plaani ja üks hea inimene lubas kirjutada ka selle niisuguse eluloo osa, aga nii nagu nende lubamistega tihti peale juhtub, on need hea mees, kes lubabki, et seda nagu ei tulnud. Aga ma siin kohal lihtsalt nimetaksin ära ka, et tegelikult see niisugune lühikene eluloogene on ju Paul Himmast ka ilmunud ja Tiit on antnud lubatuse vähemalt niimoodi kuskil salamisi, et ta paneb niisuguse väärikama ja tublima asjaga kokku või kuidas selle asjaga on?
Noh, ma püüan selle asja ja suvel ette võtta.
Ja sa mainisid siin ka seda, et noh, tegelikult selles brosüürikesed, on Issanda aednik, on selle pealkiri. Et siin on ka üsna, üsna mitu niisugust faktiviga, et...
Jah, on süüsse lüpsanud ka mõned faktivead ja ka neid annab küllalgi lihtsalt parandada. Ja mis puutub muidugi sellesse puhtne niisuguse vaimsesse külge, siis selle on Uud Rips väga hästi ära tabanud ja selle kohta ei ole mitte midagi öelda.
Mul on hea meel, et see raamat sai valmis sellepärast, et meil Eestis tegelikult on olnud ja on ilmselt ka praegu. Praegus aja noored mehed kirjutavad oma jutlused juba küll nii-öelda arvutis valmis ja muud ei olekski, kui lasta paperi peale, aga selle vanema generatsiooni inimestega on tõepoolest nii, et minu mõelest on väärt raamat välja tulnud. Ja selle eest ma, Tiitu, tahan siin tänada.
Mul on endale ka hea meel. See, nagu öeldakse, mis on suurega kirja pandud, seda kirjaga välja ja raju, on üks kindel märk maa sisast ja jääb. Ja see, selle tegemise ajal Paul on mind väga palju toetanud ja see meie soov nagu oligi isast märk maa jätta.
Nii, et siin kohal teile mõlemile aitäh. Aga enne kui me päriselt lõpetame, ma võtan veel ühe lõigukese siit ja loen. Selle jutluse pealkiri on Valgus muu elurajal. Ja räägib ta sellest jalalampist. Me tunneme teame palju igasuguseid lampe. Tänaval valgustavad meie teed tänavalampid. Kodudes oleme harjunud seina, lae ja põrandalampidega. Sageli on meile heaks abiliseks taskulamp. Aga väljend jalalamp on meile võõras. Sealmaal kasutati tõepoolest jalalampe. Õhtul, kui päike oli loojunud, kui kiiresti saabus pilkani pimedus, kinnitati lambike jala külge. Teelin astus ja nägi, kuhu ta oma jala pani. Jalalambi kujundit kasutab luuletaja Taavet, kui räägib, kust leiab ta tarkust, et oma samme seada ja elust tehtud otsusi kriitiliselt vaagida. Muidugi võib Taavetile vastu vaielda ja väita, et on palju usaldusväärsemaid tarkuse allikaid. Eks vaielgu siis pealegi. Jumala sõna valguse allikana kasutanud inimestel on teistsugused kogemused. Jumal on leitav. Inimene leiab Jumala, kui vaid tahab otsida. Ja inimesi, kes on leidnud Jumalaga osatussuhte, on maailmas küll ja küll. Kuidas nad Jumala leidsid? Ikka sõna abil. Seepärast ütlebki sõna, et kes sõna juurde tahab tulla, peab uskuma. Inimene, kes tuleb sõna juurde mööda usuteed, sellega leiab ja kogeb Jumala osadust. Sõna näitab talle teed. Sõna juhib inimesega päästja Jeesus Kristuse juurde. Sõna ütleb meile, kes meie eest ristil suri ja miks ta suri. Et Jeesus Kristus kandis meie patud. Sõna valgustab, juhatab meid, kui me käime Jumalast antud teed. Siis on meil Jumala lapse õigus ja seisund. Sellest elamusest saame kogemuse, mis pole enam ebamäärane teadmine, vaid tõsiasi. Aitäh teile, kallid raamatutunni kuulajad täna. Me rääkisime siin raamatust, mille pealkiri on Suuremeelne Jumal ja meie Jumal on suuremeelne. Mina olen Tiina Nõlvak ja selle raamatu autori vanem poeg Tiito Himma oli täna minuga saates.
Thank you.
Raamatutund.